Bekleyer Adaletlik Radyosu. Salam badırlı dinleyiciler. Şönlükum 13. yılın 22. iyonu Hepdiyanın şenve günü. Hepdiyanın cem ve tadı tolkun programmalarını değiştirmeden odol günün mühim haberleriyle tanış olun. Olur ile sizde kardeşim Allah'ım Rat Rahim tanıştırıyor.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Prezident Gurbanly Berdi Muhammedow anda uni Şwetsariýada düýbe Şwetsariýada ýerleşen Kran Montana forumynyň başlygy Jean-Paul Carteron bilen duşuşdy. Şun Hindistanyň resmiýleri ýurdun demirgada regionyna ýüze çykan tel hilakçyly we ýer süýşüni hewäpli müňler şadymyň izolirlenen ýagdaýda galanlygyna aýdýarlar. Birleşmiş Ştatlaryň häkimetleri bu ýurdun raýaty Edward Snowden'a içgalçylyk işinde resmi aýyplama bildirip, Gonkongyň häkimetlerinden ony tutsak etmeklige soradylar. Indi şu beýle habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanış bolun. Anna uni prezident Gurbanly Berdi Muhammedow, Düýbe Şwetsariýada ýerleşýän Kran Montana forumynyň başlygy Jean-Paul Carteron bilen duşuşdy. Bu guruma halkara derejesinde işgur toparlaryň döwlet we hökümet resmiýleriniň arasyndaky dialoglaryň ösdürilmegine ýardam bermek boýunça iş alyp barýar. Anna uni Kran Montana forumynyň başlygy Jean-Paul Carteron, Aşgabatda geçirilen giňeldilen hökümet maslahatyna da gatnaşdy. Bu maslahatda ol prezident Berdi Muhammedow we halkara hyzmatdaşlyklarynyň berkemegine goşan goşantlary hemde bu urdaky tagallar üçin öňe gurumasynyň ýörüýçi altyn medalynyň goşulýanlygyny eglan etdi. Özdeginde prezident Berdi Muhammedow bu hylagy Türkmenistanda amala aşyrylan düýpli özgörüşlükleriň we konstruktiw daşary tiýatynyň halkara derejesinde ikrar edilmesiniň nişany hökmünde kabul edýändigini aýtdy. Şun Hindistanyň resmiýleri ýurdun demirgada regionyna ýüze çykan tel hilakçylygy we ýer süýşüni sebäpli müňler şadamyň izolirlenen ýagdaýda galanlygyny ma'lum etdiler. Hindistanyň häkimetleri ýurdun Himachal Pradesh ştatynda edil häzirki wagtda çenli 33 000 töwereg adamyň halat edilendigini aýdýarlar. Ýurdun içeri işler ministri Sishul Kumar Shinde şun metwat konferensiýasyny eden çykyşynda şeýle diýdi.
30,000 total ho sakdy hai. Lekin aur bhi main usme nahi jaunga.
Häzirki wagt adından 30 000 töwereg adam izolirlenen ýagdaýda galýar. Biz mümkin bolýan hat köp adamlary halat etmäge çalyşýarys. Howanyň ýaramaz şertlerine garamazdan howa güýçleri yerli goşun tebigi betwaçlyklar boýunça ýörüýän güýçler we serhet polisiýasy howa arkaly ýere gonup halat edişi işlerini alyp barýarlar diýip Hindistanyň içeri işler ministri ma'lum etdi. Häkimetler bu regionda çakdan aşa agyr ýagyn tebäpli döreýän sel suwlaryny adından 560 adamyň ölenligini we müňler şadamdan habar hatyrym ýokdugyny aýdýarlar. Anna uni Birleşmiş Ştatlaryň häkimetleri bu ýurdun raýaty Edward Snowden'a içgalçylyk işinde resmi aýyplama bildirip, Gonkongyň häkimetlerinden ony tutsak etmeklige soradylar. ABŞ-nyň Milli Howpsuzlyk Agentliginiň özelki işgäri Edward Snowden ýakynda Birleşmiş Ştatlarda telefonlara we internet maglumatlaryna gözegçilik etmek boýunça gidlinlik bilen alınıp barlayan programma baradaky maglumatlary jemgeçiligi aşkar etdi. Edward Snowden bu alınıp barlayan gidlin programmanyň raýatlaryň şahsy durmuşyna gatnaşýanlygyny we munyň kanuna garşy gelýändigini aýdýar. Birleşmiş Ştatlaryň federal prokuraturasynyň resmi aýyplamasynda oňa içgalçylykda, ogurlukda we gidlin maglumatlary meýletinlik bilen ýaşar etmekde jinayet aýyplamalarynyň bildirilýändigini aýdylýar. 30 ýaşly Edward Snowden geçen aý ABŞ-nyň Milli Howpsuzlyk Agentliginiň Gawaýdaky idarasyny terk edip Gonkonga barypdy. Şol ýerde de ol 9-njy iýunda Britaniýanyň Guardian gazetine beren interwýusynda özündäki bar bolan gidlin maglumatlary aýan edýändigini boýnaldy. Awganistanyň Gunduz welaýatynyň häkimetleri şuň bu welaýatda howpsuzlyk güýçleriniň Taliban töweşçilerinden adamdan 18-sini öldürenliklerini ma'lum etdiler. Gunduz welaýatynyň polisiýa idarasynyň metwa sekretary Sayyid Sarwar Husayni Adatlyk radiosyna beren interwýusynda bu wakada welaýatyň Kaleazal etrawyndaky barlyk punktuna Taliban töweşçilerinin hüjüm edenliklerini aýtdy. Onuň aýtmagyna görä bu çaknyşykda Talibanlaryň uly ýitgi çekenliklerine garamazdan yerli polisiýa idarasynyň başlygy we ýene bir polisiýa işgärdi ölüp. Birleşmiş Ştatlaryň resmiýleri ýakynda Irdanda geçirilen Yerdan Amerikan harbi türgönleşüğünden soň Yerdanyň territoriýasynda galdyryljak Amerikan harbylarynyň sanynyň müňe ýetirilendigini mälim etdiler. Amerikan harbylarynyň Yerdanyň territoriýasynda galdyrylmagy goňşy Syriýada dowam edýän uruşlaryň bu ýurdun içine aralaşmak howpunyň öňrelmek maksatlary bilen baglanyşdyrylýar. Maglumata görä öwet etkerlerinden daşary Birleşen Ştatlar bu ýurdun territoriýasynda F-16 kasamly töwüş uçurlarynyň we Patriot howa gora raketalarynyň da bir toparyny galdyrypdyr. Şun Syriýanyň dowlatlary diýilip atlandyrylan topara girýän ýurtlaryň daşary işler ministrleri Katarın paýtagy Dohada Syriýanyň opozisiýasyna ýardam bermek meselesi barada maslahat geçirýärler. Maslahatda etatan Syriýanyň opozisiýon töwgeşçilerini näde ýaraglandyrmaly barada pikir alyşyljakdy aýdylýar. Geçen hepde Amerikanyň Birleşen Ştatlary Syriýanyň hökümetiniň opozisiýon töwgeşçilere garşy himik ýaraglanmagyny görkezýän degerli subutnamalaryň ele alynandygyny öňe sürüp, öňüň Syriýeli töwgeşçilere ýaraglanmagyny bermekçiligini eýlan edipdi. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlapdyk gatnaşdyrýan Allah'ym rahmet rahim. Biziň torkunlarymyzda galyň.